Maroc jamanaden Ali Maïchou n'ale tun ye geste mɔgɔba ye ni o ye jihadi jɛkulu bolofara dɔ ye min ni Al-Qaïda jɛkulu bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo fagara Faransi finitigiw fɛ Octobre kalo daminɛ Mali jamana kɔnɔna la ni kunnafoni dira tarata don Faransikaw ka ministri min bɛ u ka lakana an'u ka kɛlɛbolo kunna Florence Parly Abu Abdermane Al-Maghrebi ni dɔw k'a ma ko Ali Maïchou ni ma kofɔlen ye k'a fagara Octobre kalo tile 8 ka dugu jɛ Octobre kalo tile 9 na Mali jamana kan ni wulikajɔ baara Mina kera Faransi finitugu fe kera ni Ameriki jamana finitugu ka deme nyonya yi. Faransi lakana ministri Florence Parly ale kafola. Ni mako fole inka tumbe pangulu ndokono. Pangulu mi tumbe ka boa sahili konala. O wati kelende la ani Faransi finitugu bena. Faransi finitugu ka seka sekali kofe. Mono mi barake barkan kelebulo konala wala saka seka jihadi kele ka boa sahara kono. Sera kani jihadi moko kofole imbone anina. Ni mi kwante jihadi kela ma bafla munu tu mini nendu. Jine kono wala saka kase kubali uka dangari wale ula. Okama Faransi lakana ministri ka fola alibi ye aira ka fo ko ni makofolen tumbora Al-Qaïda jeklu konna la kadu atmila samba fla anitani fla watu o kofe akera ukadia di bulufara onyeba onyemaye samba fla anitani wolum fla watu aya yere soro ni jeklu kuraye mi nayo wele aya yere soro ni jeklu kuraye mi be wele ko islam e o musulman JSIM ode konna la jihad jeklu nyema yad ag gali akera ukache gelen foloye wa minde simfe ko jihadi bara chama nkera sahara konala asenyera ubara ula.